Tehtävä tähän mennessä on tutkittu hiukan kirkkohistoriaa ryhmän taustoista, yritetty määritellä, että ryhmä on muutama ihmisen joukko, joka sitten kodissa tai seurakunnan tiloissa kokoontuu mahdollisesti viikoittain sanan ympärille, jossa myöskin opetetaan erilaisia asioita tälle meidän pikkuselle kristitylle. Ja pienryhmä on nimenomaan myöskin sisääntulon väylä, eteinen tähän seurakunnan yhteyteen, koko Jumalan seurakunnan yhteyteen. Ja seuraava asia siinä on Jeesuksen seuraajana kasvaminen. Tämä nyt on niistä, voisiko sanoa, yksi tärkeimmistä asioista koko tässä pienryhmän toiminnassa, että tämä ihminen, joka on Jeesuksen oppinut tuntemaan, kasvaa Jeesuksen seuraajana. Ja meillä on siinä selvät sävelet tässä asiassa niin Jumalan sanassa. Et kun me voitetaan ihmisiä Jeesukselle, niin se on sen ihmisen elämässä alku, eikä suinkaan päätepiste. Se pitäisi myöskin meidän toiminnassa olla se todellinen sysäys sen ihmisen kasvattamiseen ja auttamiseen, jotta hän oppisi tuntemaan Jeesuksen muutakin kuin nimeltä. Paavali puhuu Efesolaiskirjassa siitä, että vanhan käännöksen mukaan, että täyteen miehuuteen Kristuksen tuntemisessa, ja uudempi käännös puhuu aikuisuudesta. Se tarkoittaa sitä, että ei kaikenlaiset opintuulet ja tuiverrukset vie ihmisiä sinne tänne, vaan että me tiedämme, mikä on tie ja minne se johtaa. Me opitaan Jumalan sanasta tuntemaan Jeesus, kuka hän on, minkälainen vapahtaja, mestari meillä on, kuka on tämä Herra, jota me seuraamme. Se on meidän tehtävämme kouluttaa näille meidän uusille ihmisille. Ja pienryhmä on se kohta, jossa hän pääsee alkuun, jossa hän saa näitä neuvoja ja hän oppii myöskin ottamaan oikealla tavalla vastuun omasta uskon elämän hoitamisesta. Se ei tarkoita sitä, että hän on vastuussa omasta pelastuksesta, vaan se tarkoittaa sitä, että ymmärtää avata Raamatun ja lukea sitä ja tutkii, mikä tämä tie oikein on. Se on vastuuta siitä, että tulee seurakunnan kokoontumiseen niin kuin on sovittu, ja se on vastuuta siitä, että pysyy kristittyjen yhteydessä. Näitä asioita meidän pitää rakkaasti opettaa näille ihmisille, kertoa heille, mikä tämä tie on ja millä tavalla me opitaan näitä asioita tuntemaan. Siellä puhutaan myöskin Raamatun opetuslapseudesta. Ja siitä on molemmatkin, Markku ja Kalevi, tämä varmasti puhuneet. Se on nimenomaan sitä vastuun kantamista, se on itsensä likoon laittamista myöskin tämän evankeliumin tähden. Ja se on pitkä prosessi, tämä opetuslapseuteen kasvaminen ja opetuslapseudessa kasvaminen. Ja pienryhmä on aika oivallinen paikka tämän haasteen esille ottamiseen ja näiden nuorten kristittyjen, tarkoitan uskossa nuorten kristittyjen kasvattamisessa. Mutta on sikäli tärkeää, että jos me aiotaan voittaa tämä maailma Jeesukselle, niin me ei ainoastaan tarvita seuraajia, vaan me tarvitaan niitä uusia, joita taas muut voivat seurata. Tämä opetuslapseusperiaate on tutkimisen arvoinen periaate. Se on tämän Jumalan seurakunnan on syytä ottaa tämä opetuslapseus erittäin vakavasti, jos me aiotaan tämä maailma voittaa. Jos meille riittää tämä, mikä tässä on nyt, niin sitten ei ole niin väliä. Jeesus on myöskin antanut oman opetussuunnitelmansa meille. Se voi toimia minkä tahansa pienryhmä, se voi toimia minkä tahansa seurakunnan opetussuunnitelmana. Ja tämä löytyy Luukas 8, 9 ja 10, josta ne kolme lukua luette, Luukas 8, 9 ja 10, niin siinä on tämä Jeesuksen opetussuunnitelma, jolla hän koulutti opetuslapsensa, jolla sä voit kouluttaa oman pienryhmäsi, jolla sä voit kouluttaa oman seuraajas, jolla sä voit kouluttaa omaa seurakuntaas. Hyvin yksinkertainen. Jeesus antoi heille esimerkin. Hän näytti, miten hän toimi asioissa. Yksinkertaisesti hän oli itse se opetussuunnitelma, hän oli se lukujärjestys. Opetuslapset seurasi, mitä Jeesus teki. Jeesus antoi esimerkki. Sen jälkeen ei ainoastaan esimerkki, vaan hän antoi myöskin tehtäviä. Ja jos me meinataan, jos meillä on tavoitteena kasvattaa meidän uusia kristittyjä tässä uskon elämässä, niin heille pitää antaa joitakin tehtäviä. Nimittäin se vastuuta kantamalla, tehtäviä tekemällä, jonkun homman suorittaminen, se on se salaisuus siinä kasvussa. Muuten meistä tulee niin kuin pullasorsia, että meitä vaan ruokitaan ja ruokitaan. Ei se ole se pointti, vaan se on se, että me laitetaan itsemme likoon, meidät opetetaan kantamaan vastuuta. Se on se yksi avain tässä kasvussa, semmoinen kasvun salaisuuksia, se vastuukantaminen. Vaikka se olisi pienikin tehtävä aluksi, niin sille, kun me hoidetaan se uskollisesti, niin me voidaan saada lisää, ja me kasvetaan siinä vastuussa. Mä uskon sen, että meissä on paljon kyvykkäitä ryhmänjohtajia ja meissä on kyvykkäitä seurakunnan johtajia. Me pystytään paljon helpommin hoitamaan kaikki asiat itse. Ilman niin monia pääsärkyjä ja kaikki, kun hoidetaan vaan aina itse kaikki. Ei anneta kellekään mitään, aina vaan itse. Se on niin kuin se sanonta kotona, että lähetä lapsi asialle ja mene itse perässä. Se on kaikki äidit ja isät tietää tämä. Se on just ihan totta. Näin on tietenkin seurakunnassakin, kun seurakunnan päällikkö antaa sulle jonkun homman. Itse se joutuu ensin menemään perässä tarkistamaan, että tulikohan ne postimerkit haettu. Ei ne tullut, ne katosi matkalla. Okei, mutta pitää kärsivällisesti antaa uusi kerta se sama tehtävä. Ja opettaa ja opastaa, antaa vastuuta. Se on se yksi kasvun salaisuus. Ja Jeesuksen kolmas vaihe siinä opetussuunnitelmassa on se jatkuva ohjaus. Ei se riitä, että me ollaan esimerkki, niin annetaan tehtävä ja lähdetä itse lomalle, vaan meidän täytyy myöskin seurata, tekikö tämä sisar ja veli se, mitä sovittiin. Keskustella hänen kanssaan, että kannattaisiko ehkä tehdä ensi kerralla näin päin. Ja huomariksä tämän asian, että tämä oli hiukan vaikea asia. Me tarvitaan myöskin tämmöistä palautekeskustelua. Eli se on hyvin yksinkertainen tämä Jeesuksen opetussuunnitelma. Ensin esimerkki ja sitten tehtävät ja sitten siihen päälle se jatkuva ohjaus. Tämä on yllättävän yksinkertainen myöskin Jumalan seurakunnasta. Me voidaan tällä tavalla tehdä. Ei tarvita mitään ihmeellisiä opetussuunnitelmia ja paketteja. Tämä on, Jeesus antaa meille sen. Pienryhmän merkitys on syventyy myöskin siinä yhteydessä, joka on seuraava kohta. Jos me ajatellaan näin, että me meinataan todella voittaa tämä maailma Jeesukselle, niin Jumalan seurakunta, Jumalan perheväki tarvii todella sen yhteyden, sen lämpimän yhteyden, jossa on se rakkaus mukana. Niin, että ihminen, kun se tulee seurakuntaan, se tajuaa, että tämä on mun perhe, jossa mua rakastetaan, jossa mut hyväksytään sellaisena kuin mä olen. Ja pienryhmä on taas se paikka, jossa tätä voidaan harjoitella ja opetella, tätä yhteyttä ja rakkautta. Ajattelee opetuslapsia. Ne opiskeli, ne rukoili yhdessä, ne ylisti yhdessä, ne aterioi yhdessä. Ei ainoastaan 1,5 tuntia viikossa, vaan he, niin kuin apostolien teot kertoo, niin siihen aikaan heillä oli aikaa, he olivat päivittäin yhdessä. Se ei meille aina onnistu, mutta mahdollisimman usein voitaisiin olla yhdessä ja tehdä jotakin muutakin yhdessä. Se on apostolien teot myöskin selvästi näyttää tämän. Apostolien teot 2, 42 ja siitä eteenpäin. Yhteys ja rakkaus on se lämmin kohtaamispaikka siinä pienryhmässä. Ja sen kuuluu myöskin kolmas asia, ja se oli ilo. Siitä yhteydestä ja rakkaudesta syntyy myöskin ilo. Se, että me voidaan ylistää ja kiittää Herraa ja olla iloisia siitä perheväestä. Ja mikä on sen parempi evankelioimisväline kuin rakkaus, yhteys ja ilo? Ajattele tämän päivän ihmistä. Lue hiukan sanomalehtiä ja katso telkkariuutisia ja katso, minkälaisia ihmiset on. Niillä ei ole rakkautta. Niillä ei ole mitään yhteyttä. Ne ei kuulu mihinkään. Ne seilaa tuolla vaan edestakaisin. Tämän ajan ihminen kaipaa nimenomaan tätä rakkautta ja lämpöä. Sellaista ihmistä, joka kuuntelisi häntä, joka olisi hetkeä edes häntä varten. Yksi parhaimpia evankelmisvälineitä on nimenomaan tämä, että meillä on seurakunta, jossa on rakkautta ja iloa ja lämpöä. Ja minusta nimenomaan tämä Herran ylistys on yksi osa tätä, myöskin evankeliumisvälineen. David Watson kertoo kirjassaan yhdestä seurakunnasta, jossa sai Herran tieto ihmeellisiin, niin tämä on esimerkki siitä. He lopetti kaikki evankeliumistapahtumat, kaikki pois. No veljet, meni sitten tietenkin neuvo, että ei hyvänen aika voi tällä tavalla tehdä. Eihän sun seurakuntasta tule enää kukaan tämän jälkeen. Joo, mutta meillä on muita asioita. He nimittäin alkoivat omassa seurakunnassa kiinnittää huomiota yhteyteen ja rakkauteen. Ne alkoivat hoitaa toinen toisiansa. Ja sitten se siihen aikaan oli yksi nopeimmin kasvavista seurakunnista. Se seurakunta alkoi olla rakas, läheinen ja lämmin toinen toisillensa. Ja tämä on yksi mahdollisuus nimenomaan myöskin evankeliumistyössä, että me voidaan välittää tälle maailmalle tämmöistä lämpöä ja rakkautta. Ja se vaan korostuu siinä pienryhmätilanteessa, kun ne ihmiset tulee sisälle. Eli pienryhmä on sisääntuloväylä. Se on paikka, jossa me voidaan kasvaa Jeesuksen seuraajina. Se on paikka, jossa voidaan kokea yhteyttä, rakkautta ja iloa. Ajattele Pietaria. Meidän hyvä ystävämme Pietari, joka Herra kutsui hänet seuraansa ja hän lähti tietenkin innokka. Pietari oli semmoinen valmis joka lähtöön ja hän oli taas mentiin pojat, nyt mä on joku uusi kalastaja, taas kutsui hän mukaansa ja lupasi tehdä musta ihmisten kalastajan. Ja Pietari seurasi siinä sitten aikansa ja sitten tuli se kohta, kun Herra kysyi, että mitä te pojat sanotte, että kuka mä olen? Pietari viittasi, että sä oot Kristus. Pietarilla oli tunto siitä, että tuossa on Kristus nyt, se Jumalan Kristus menossa. Ja Pietari oli sitten Jeruksen mukana eri tilanteissa, oli vähän vesillä kävelyä ja oli kirkastusvuorikokemuksia ja oli kaikenlaista. Ja sitten Jeesus alkoi kertoa sitten, että kuulkaa veljet, että mulla on loppusuora menossa, että mun tehtäväni lähenee nyt tässä kohdassa loppua. No Pietari oli vähän niin kuin olisi punttisalalla käynyt, että kuule Jeesus, että elä siihen huoli, että tässä on Pietari. Täältä löytyy, että mä olen sun kanssa loppuun asti. Tapahtuu mitä tahansa, niin Pietari kyllä on tässä mukana. No Herra sanoi, että ehkä kukon laulua kannattaa hetken kuunnella tässä välissä. Se olikin vakava paikka Pietarille. Nimittäin siinä kävi näin. Muistatte kaikki. Tämä Pietari, jolla on kaikki tämä tausta, jota me voidaan jonottaa. Voi kun pääsisi kirkastusvuorelle, voi kun voisi olla parantumiskokouksissa mukana, voi kun voisi olla siinä kohtaa, kun Jeesus kävelee vaan veden päällä. Voi kun voisi olla Jeesuksen kanssa rukouskokouksessa Getsemaanessa. Voi kun voisi olla Jeesuksen kanssa ehtoollisella. Jos tämmöisiä jonoja täällä olisikin, me oltaisiin kaikki siinä jonossa. Pietari oli niissä kaikissa. Ja sitten tulee hetki siellä nuotiolla. Joku tyttö kysyy, että hei, sä olet yksi näistä. Sun murteeskin jo paljastaa sun. Ei, älkää minun sotkeko tohon mieheen. Mulla ei mitään tekemistä ton miehen kanssa. Ja kärttiä kielsi Jeesuksen selkeästi, totaalisesti. Ja kukko lauloi. Pietari muisti, itki katkerasti, lähti pois. Mutta mitä teki Jeesus? Jeesus onneksi nousi kuolleista ja sitten tuli tämä Maria Magdalena sinne haudalle ja Jeesus sanoi sille Marialle, että lähde ja kerro opetus lapsille. Mä oon tässä. Ja sitten tärkeät sanat myös Pietarille. No sitten viesti lähti kulkemaan ja toisessa paikassa kerrotaan, kun Pietari tukkaputkella juoksi sinne haudalle ja Herra ei ollut siellä ja Herra taitaa elää, että mitä tässä on tapahtunut ja sitten tuli se kohta, kun Jeesus ja Pietari kohtasivat siellä Johanneksen evankeliumin lopussa. Ja arvatkaa Pietarin fiiliksiä. Toisaalta semmoinen riemu, että Jeesus elää ja toisaalta se häpeä, että mä sanoin, että mä en tunne tuota miestä. Sitten Jeesus sanoi, että Pietari, et rakastatko sä mua? Joo, rakastan Herra. Ja Pietari, rakastatko sä mua? Kyllä mä rakastan. Jeesus kysyi kolmannen kerran, kuule Pietari, onko sä mulle rakas? Sitten Pietari sanoi, että kuule Jeesus, että tämmöisenä sä tiedät kaikki. Tämmöinen Pietari, joka oli sun kanssa siellä ja täällä ja joka kielsi sun ja joka mokasi kaiken. Tämmöisenä Pietarina mä sua Jeesus rakastan. Mene ja ruoki mun karitsoitani, lampaitani. Jeesus teki Pietarista Jerusalemin seurakunnan johtajan ja apostolien teot kertoo sitten, mitä tapahtui Pietarin elämässä. Uusi Pietari tuli sieltä. Tämä on esimerkki myöskin Pietari uskon elämän kasvusta. Meillä on vaikeita vaiheita ja onnettomia tilanteita uskon elämän vaiheissa, mutta Pietari on ainakin kaksinkertainen rohkaisu. Se on meille jokaiselle Jeesuksen omalle rohkaisu siitä, mä saan olla mukana Jumalan valtakunnan työssä. Mä voin ottaa vastuulleni asioita. Jos Pietari jaksoi ja pystyy olemaan mukana, niin mäkin saan olla mukana. Ja toisaalta se on esimerkki siitä, että miten voidaan myöskin kristittyinä kasvaa Jeesuksen tuntemisessa. Ja kolmas esimerkki, se on äärettömän rakas esimerkki Jeesuksen uskollisuudesta meille kaikille. Jos me jotakin näitä asioita voidaan kristityn kasvusta myöskin välittää siellä pienryhmässä, niin mä uskon, että niiden ihmisten uskon elämän kasvu lähtee ihan uusiin lukemia vauhtiin siinä. He tarvii Jumalan sanan rohkaisua ja opastusta myöskin tässä. Ja yhteys ja rakkaus ja ilo on niitä, joita me voidaan justiin näiden Raamatun esimerkkien ja opetusten kautta välittää. Ei ollut Pietarille näin epäselvää sen jälkeen, minne mennään ja mitä tehdään. Se ilo valtasi hänet ja rakkaus, jota Jeesus hänelle osoitti. Se oli niin ylivoimasta. Nyt mä ajattelen seurakunnan kannalta. Ajatellaan nyt esimerkiksi Joensuun vapaaseurakunnan kannalta tätä pienryhmää. Mitä ihme hyötyä voisi olla pienryhmätoiminnasta sun seurakunnassa? Ihan omaa seurakuntaa ajattelen. Se voisi olla tämmöinen perusyksikkö. Johtajisto vanhimmista tietää, että meillä on 17 pienryhmää eri puolilla. Nämä ja nämä ihmiset toimii siinä. Ja kokoontumispaikat on nämä ja kokoontumisajat on nämä. Se on siellä, se elämä väreilee koko ajan viikosta viikkoon niissä pienryhmissä. Ja sitten taas, kun tulee yhteinen kokoontuminen, niin nämä pienryhmäjohtajat tulee pienryhmäläisten kanssa. Nämä kirkas silmät seuraa sieltä perässä niin kuin hanhiemon poikaset ja tulee sinne seurakuntaan ja saa opetusta. Näin tapahtui meillä. Me sovittiin sitten pienryhmän kanssa, että nyt mennään Jumalan palvelukseen eka kerran. Ja siellä rouvat sitten oven ulkopuolella kaikki odotti niin, että arvoisa ryhmäjohtaja saapuu paikalle ja ei mennyt ovestakaan sisällä niin kuin ryhmäjohtaja meni. Ja sitten ne rouvat tuli vielä kaikki samaan penkkiin istumaan kuin ryhmäjohtajakin. Ja tämä on erittäin tärkeä kohta, että me ollaan esimerkkinä myöskin sinne Jumalan seurakuntaa päin, että me todella johdatetaan nämä ihmiset sinne seurakuntaan. Se on nyt ryhmäjohtajan vastuulla tämä asia. Sitä kautta toimii myöskin se seurakunnan sisäinen yhteys. Mä en tiedä, miten veljet aikoisen täällä toteuttaa. Meillä oli puhetta aikaisemmin yksi erittäin hyvä mahdollisuus tähän, nimenomaan tähän pienryhmätoimintaan tässä mielessä on se, että on joku kokoontumispaikka, jossa kokoontuu samassa tilassa ehkä 4-5 pienryhmää. No ei samassa olohuoneessa, tietenkään se on taas niin kuin torilla olisi, mutta niin kuin isommassa tilassa. He saattaa olla yhteinen hetki yhdessä, lauletaan ja ylistetään Jeesusta ja vaikka pieni Raamatun opetus siinä, jonka jälkeen ne jakaantuu ryhmäjohtajien kanssa omiin pikkukeskustelupiireihin, jossa käydään näitä asioita läpi. Siis samalla syntyisi silloin hiukan isompi seurakuntayhteys ja samalla ne omat pienet ryhmät olisi taas siinä koolla. Tämä on yksi mahdollisuus ja yksi malli koota näitä nimenomaan vastasyntyneitä yhteen. Nimittäin heille on rohkaisuksi nähdä muita uskoon tulleita myös. Että mä en ole ainoa ja meidän kolme muuta Joensuussa, jotka tuli uskoon, vaan nähdään heti alusta asti, että hyvän aikaa, että Virtasen Maijakin tuli uskoon, että onpas tänne jotain. Vaan että nähdään tämä isompi seurakuntayhteys varsin nopeasti siinä alussa. Ja sitä kautta voidaan sanoakin, se on silta sinne seurakunnan muihin kokouksiin. Se on erittäin tärkeä. Sitten mä ajattelen näin päin, että siellä on nyt seurakunnan johdolla joku ajatus, joku semmoinen opetus, minkä se haluaisi hyvin henkilökohtaisesti välittää jokaiselle ihmiselle siinä pienryhmätoiminnassa. Mutta ei se millään kerkii kiertää joka ainoa ryhmää. Sillä on kaikki muitakin menossa ja kauhea kiire. Ja niinpä hän pitää yhden viikonlopun, hän kutsuu jokaisen pienryhmäjohtajan koolle. Ja hän opettaa nämä pienryhmäjohtajat siinä viikonlopun aikana. Ja nyt veljet opetatte siellä tai sisaret siellä pienryhmässä nämä ja nämä asiat niille kaikille 100 ihmiselle. Esimerkiksi rukous voi olla se aihe. Ryhmäjohtajat on koolla siinä ja saavat sen opetuksen, menevät seuraavalla viikolla omaan ryhmäänsä ja opettavat nämä samat asiat sinne ryhmäläisille. Siinä tapahtuu muutama asia. Ensinnäkin seurakunnan johtaja helpottuu, sen ei tarvitse juosta kaikki 20 ryhmää läpi. Sitten toinen asia, se ryhmäjohtaja kasvaa saadessaan tämän opetustehtävän. Ja sitten se samaistuminen, se ryhmäjohtaja siinä ryhmässä tapahtuu myöskin, että se ryhmäjohtaja osasi näin hienoja asioita opettaa meidän ryhmässä ja se onkin kova kaveri ja siitä vielä tulee jotakin ison. Siinä on monta tämmöistä asiaa, joka kannattaa ottaa huomioon, että ei aina se, mikä olisi ehkä se lyhin tie, että okei, mä kokoan kaikki tämän auditorian ja yritän opettaa kaikki. Se voi olla ihan hyvä, mutta parempi tie sanoisin näin, että jos se menisi näiden ryhmäjohtajien kautta se opetus ja kasvatus, niin se ryhmäjohtaja oppii siinä välissä ehkä kaikkein eniten. Sillä menee monta yötä pilolle, kun se hikoilee sen asian kanssa ja se rukoilee ja taistelee, että voiko mä ikinä opettaa mun ryhmässä näitä asioita. Se tekee sen ja se kasvaa. Vastuuta jakamalla, vastuuta antamalla tapahtuu kasvu hyvin pitkälle Jumalan seurakunnassa. Lisää aika-ajon johtajien päänsärkyä, se on selvä asia. Se kannattaa se riski ottaa. Jos me meinataan kasvattaa meidän seuraajia, annetaan niille tehtäviä. Se voi olla myöskin tämmöinen pienryhmä. Se voi olla osa seurakunnan palvelutehtävää, osa seurakunnan tämmöistä vastuun kantamista. Mä mielellään nimittäisin pienryhmää myöskin työrukkaseksi. Ajattelen nyt, että meillä on tämmöinen, pidetään vaikka joku kokoussarja jossakin kaupungissa ja sitten mulla on vaikka 5 pienryhmää toimii mun seurakunnassani ja sähän voit jokaiselle pienryhmälle antaa jonkun osa tehtävän hoidettavaksi siinä niiden telttapäivien aikana. Tämä porukka, te hoidatte tätä T-hommaa siellä ja te hoidatte mainosta jakamista kylälle ja te olette näköjään osaatte laulaa, te voitte pitää lauluporukkaa. Ja näin taas tehtäviä jakamalla näille pienryhmille ne kasvaa. Me tapahtui pienessä ryhmässä Naantalissa sillä tavalla, että jostakin syystä tarttui sellainen näky, että ruvetaan pitämään tämmöisiä naisten aamukahvijuttuja. Tiedätte, olette varmaan kuullut niistä ja ja mietittiin sitten, että mikä ryhmä voisi olla sopiva tämmöisen vastuun kantamiselle. Ja mentiin sitten, ehdotettiin yhdelle ryhmälle, se oli meidän Tarja oli mukana siinä kanssa ja muutama muu rouva. Ja sanottiin, että nyt tytöt, että ryhtykää te pitämään tämmöisiä naisten aamukahvia. Ne on siis tämmöisiä, että juodaan kahvia ja syödään hyvää kakkua ja pidetään linjoista huolta ja kerrotaan Jeesuksesta. Siinä saattaa olla joku vieraille. Virpi saattaisi hyvin tulla aamukahvin vierailemaan kertomaan elämästä ja siellä on Oksasen Ritva ja tämmöisiä käynyt tunnettu ihmisiä ja näin. No, me mentiin ehdottamaan sitten tälle naisten ryhmälle, että hei, ottakaa tytöt tämmöinen vastuu, että ryhtykää Naantalissa pitämään naisten aamukahvi tai iltapäiväkahveja. Hyvin suomalainen vastaus. Emmehän me voi, me emme osaa, me ei pysty, me ei olla mitään. Tämä on hyvin tämmöinen, niin kuin, hyvin suomalainen resepti tuli sieltä, että me ei olla mitään, ei yhtään mitään. No tietenkin olisi pitänyt sanoa, että se on ihan totta. Mutta me jätettiin se sanomatta ja kannustettiin heitä uudestaan ja uudestaan, että ottakaa se homma. Jostakin syystä he suostuivat siihen. Ja kun se ensimmäinen iltapäivä tuli, se oli tietenkin naisille erinomainen syy ostaa uusia vaatteita. Ja taas hommat laitettiin kuntoon ja he olivat todella tällingissä, kun he lähti. Mutta sen seurauksena syntyi uusia pienryhmiä naisten joukossa ja evankeliumi meni eteenpäin. Kahvia ja kakkua syötiin ja uusia vaatteita ostitetaan, kaikki totta. Mutta nämä tytöt kasvoivat myöskin uskossansa, jotka järjesti näitä asioita. Heille tuli syy tulla yhteen. He olivat pitkään olleet uskossa nämä tytöt kaikki jo. Ja heille tuli syy todella tulla yhteen ja etsiä Raamatusta jotakin elämän leipää itsellensä, jotta he saivat voimaa järjestää niitä kahvikutsuja. Se oli selvä haaste, jota he tarvitti ja he lähti tekemään sen ja he myöskin itse kasvoivat uskossa. Tehtäviä antamalla ja jakamalla me voidaan huolehtia myöskin näistä kasvuasioista. Taikka joku miesten lenkkipiiri tai mikä tahansa. Nyt meidän täytyy muistaa, että rakkaus on aina kekseliäs. Meidän täytyy etsiä omalle paikkakunnalle, omalle seurakunnalle sopivia tilanteita, jotta ihmiset voi kuulla evankeliumin Jeesuksesta. Jos se vaatii 10 kilometrin lenkin silloin tällöin, se kannattaa tehdä. Jos joku muu lenkkeilijä siellä kuulee Jeesuksesta jotakin. Kannattaa nähdä vaivaa, jotta ihmiset vois oppia tuntemaan Jeesuksen. Ja pienryhmä voi olla tämmöinen työrukkainen tässä, että esimerkiksi sopia sillä tavalla, että pienryhmä nyt totta kai kokoontuu pitkänkin aikaa ensin, jotta ne pääsee kaikki oikein syvälle Jeesuksen tuntemisessa. Ja sitten kannattaa lähteä sitä vastuuta jakamaan. Niin se voi esimerkiksi tehdä niin, että aina silloin tällöin se pienryhmä on tämmöinen niin kuin ystäväkokoontuminen, että sinne otetaan mukaan vaikka kerran keväässä ja kerran syksyssä, tuoda ystäviä mukaan, pidetään tämmöinen pikkuinen evankeliumistilanne. aina kannattaa miettiä, että miten voisiko mä tuoda jonkun ystävän mukaan ja pitää vähän laulua siinä ja musiikkia ja kertoa yksinkertaisesti Jeesuksesta. Jos sulla on semmoinen koti, että siinä esimerkiksi sun olohuoneeseen mahtuisi muutama ihminen, niin sä voit tehdä niin, että sovitse pienryhmän kanssa, että nyt satsataan, että parin kuukauden päästä meillä on tämmöinen ystävä iltapäivä ja sitten suunnittelette, että miten te kutsutte ne ihmiset sinne ja millä tavalla välitettäisiin kutsua ja vähän monistatte seurakunnan monistuskoneella kauniit kutsut ja kysytte neuvoa, että miten sitä kannattaisi tehdä ja välitätte kutsut ihmisille ja jaatte todistuspuheenvuoroja, että kuka kertoo ja kuka toivottaa tervetulleeksi ja näin. Ja sitten kutsutte ystäviä sitten lähipiiristä ja ihan kuuntelemaan Jeesuksesta jotakin. Ne tulee pelkästään uteliaisuudesta katsomaan teidän olohuonetta ja se kannattaa käyttää se tilanne hyväksi. Ja yksi evankeliumisväline, mikä näyttäisi olevan myöskin alkuseurakunnassa, joka toimii, on vieraanvaraisuus. Tässä tilanteessa on se, että sä avaat kotisi ja kutsut sinne ihmisiä ja heillä on hyvä olla siellä. Se evankeliumi voi levitä myöskin tällä tavalla, näiden kotikirkkojen kautta. No se ei taas tarkoita uskottomuutta ja oman seurakunnan hylkäämistä ja kaiken muun unohtamista, vaan se on yksi evankelioimisen työmuoto kaiken tämän muun lisäksi. Etsitään niitä uusia muotoja ja tapoja löytää teitä ihmisten sydämelle. Jos se vaatii olohuone siivoamista vähän paremmin, niin se kannattaa tehdä. Mieti sitä, voisiko siinä olla jotakin sulle. Tai joku muu tapa pistää se ryhmä töihin. Kannattaa antaa tehtäviä, sillä on erittäin hyviä seurauksia joka tapauksessa. Ja sitten mietitään edelleen sen ryhmän etuja. Että miten, se on tämmöinen pieni yksikkö, niin sen voi heittää jonnekin telttapäiville tuonne, että olkaa tämä viikonloppupojat siellä ja auttakaa meidän pastoria pitämään telttapäiviä. Ja se on helppo liikutella vaikka kaupungin osasta toiseen auttamaan jotakin toista ryhmää. Yksi erittäin hyvä tapa voisi olla se, että koota kaksi ryhmää silloin tälle yhteen tekemään jotakin. Myöskin nämä ryhmän keskeiset vierailut ja visitit voi olla hyviä. Eli se on tämmöinen joustava, liikkuva mahdollisuus. Ja sitten varsinkin se, että kun se kasvaa se ryhmä, ystäviä alkaa tulla mukaan, niin myöskin se mahdollisuus, että ryhmä jakaantuu kahdeksi. Että toinen puoli kokoontuu silloin ja toinen puoli kokoontuu toisena päivänä. Se voi olla vaikea tilanne jakaa sitä ryhmää kesken kaiken, mutta sitä kannattaa yrittää varsinkin, jos se ryhmä alkaa kasvaa liian paljon. Mutta yksi sellainen erityispiirre, joka ei ole siinä teidän paperissa, joka kannattaa hetken pohtia sitä, niin on tämä johtajuus. Meidän täytyisi jollakin tavalla tämän ajan seurakunnassa pystyä kasvattamaan näitä johtajia. Sillä tavalla, että he voisivat ottaa vastuuta sitten, kun nämä vanhemmat kaverit väistyvät, niin uusia johtajia pitää saada kasvatukseen. Pienryhmän johtajuus on yksi asia, jota kautta se lähtee eteenpäin. Ja myöskin siellä pienryhmässä kannattaa heti alusta asti ottaa, jos ajatellaan niin, että sä oot nyt pienryhmän johtaja, niin ota heti alusta asti ajatuksen se, että kuka olisi se sun varajohtaja siinä, tai tämmöinen kakkoskuski. Niin sä, jonka kanssa voisit hiukan enemmän viettää aikaa ja puheella hänen kanssa hiukan enemmän jakaa asioita vähän syvemmin. Ja sitten aikaa ajoin, niin jakaa se tehtävä hänelle niin, että hän pitää sen ryhmän, etkä sinä. Siinä ryhmässä voi myöskin kasvattaa tämmöistä toista tulevaa johtajaa alusta asti. Meillä kävi omassa ryhmässä sillä tavalla, että me ei yhtenä kertana sitten päästy. Meillä ei ollut suunnitelmallista johtajan kasvattamista silloin menossa. Mutta me ei päästy sinne ryhmään. Mä soitin sitten yhdelle tytölle, että voisitko sä pitää tämän ryhmän nyt tänään. No se yski siellä ja sillä oli kaikki selityksiä niin kuin kuuluu olla. Ja hän piti sen ryhmän yhden toisen tytön kanssa. Käytännössä tämä johti siihen, että me aika ajoin sitten ei menty siihen ryhmään. Ja he otti vastuuta ja heistä tuli ne uudet ryhmäjohtajat. Me saatettiin muuttaa toiseen kaupunkiin. Vastuuta jakamalla myöskin siellä pienryhmän sisällä on erittäin hyvä tämmöinen koulutusmahdollisuus. Esimerkiksi näin, että kun ryhmä on kokoontumassa siinä, niin joku aloittaa se, joku pitää sen alkupuheenvuoron. Esimerkiksi jonkun pienen alkuhartaan, se on nyt tämmöinen hiukan juhlallinen sana, mutta muutaman ajatuksen, mitä tässä on Herra mulle puhunut viimeisen viikon aikana. Toinen taas voi pitää sen loppurukouksen siellä. No se on tosi kylläkin, että niiden ihmisten viikko menee pilolle, kun ne saa sen tehtävän, mutta se kannattaa. Ne oppii siihen, ne kantaa vastuuta. Ja sitten Joku saattaa olla taas musiikki-ihminen siinä ja saattaa mielellä laulaa lauluja ja johtaa sitä laulua. Ja mitä tahansa te keksitte sen ryhmän sisällä, niin se kannattaa tehdä. Ja musiikista noin yleensä, tässä ennen kuin unohdan, niin musiikkia kannattaa aina pitää esillä siellä ryhmässä. Ja siinä on vain yksi ehto siinä musiikissa. Mä ajattelin niin kuin sun laulua. Että jos ne ihmiset voi olla saman aikaan huoneessa, kun sä laulat, niin sä voit laulaa. Käyttää sitä musiikkia, se on se ainoa ehto. Jos niiden kaikkien täytyy mennä ulos siksi aikaa, kun sä laulat, niin se ei ole hyvä keino. Mutta sulla on tähän pelastus, on näitä ylistyskasetteja ja näitä tallenteita niin paljon, että me voidaan laulaa jonkun tämmöisen bändin kanssa yhtä hyvin siellä olohuoneessa. Musiikki on erittäin hyvä, myöskin tämmöinen hoito, kasvu, alusta. Monta kertaa, kun on paha olla ja vaikeaa, niin joku laulun säe on se, joka kantaa sitten. Näin mä oon huomannut tässä matkan varrella, että joku tämmöinen opittu laulu, joka kertoo Jeesuksesta ja uskollisuudesta, niin se on saattanut jäädä soimaan tuonne sisälle. Ja sen tähden musiikki kannattaa alusta asti pitää mukaan. Eli pienryhmän merkityksessä se on sisääntulon väylä, Jeesuksen seuraajana kasvaminen, yhteys ja rakkaus ja ilo. Ja sitten tämä seurakunnan ajatukset, ne työrukkaset ja tämmöiset toiminnalliset puolet siinä ja tämä johtajuuden kasvattaminen ja tämä, se on se. Mutta sitten mä menisin tämmöiseen ikään kuin iltapäiväuneen taikka näkyyn taikka unelmaan. Mä mielelläni puhuisin teille yhdestä tämmöisestä työnäystä ihan koko evankelioimisen yhteydessä. Mä vaihdan vähän tuota paikkaa tuonne piirtoheittimelle, että yritetään näin. Okei, sori. Tämä voidaan jälkeenpäin hoitaa myöskin jollakin tavalla. Tämä eka on täällä rukous. Eli rukouksesta. Mä yritän aina nuo punaiset laatikot sanoa erikseen. Siinä on rukous, eli tarkoittaa silloin sitä, että se pääpaino seurakunnan työssä tuossa vaiheessa on rukouksessa. Ja täällä on sitten myöskin näky esillä ja Nehemia ja innostus. Eli seurakuntaa välitetään tuossa kohdassa näkyä. Ja nyt hävisi tämä. Nyt taitaa olla. Eli työnäyn esillä pitäminen Jumalan sanan perusteella, se on aina se, josta se seurakunta sittenkin lähtee liikkeelle. Jumalan sanan perusteella, ei niinkään minkään muun perusteella. Että jos me halutaan olla lähettämässä omaa seurakuntaamme voittamaan ihmisiä, niin näkyy Jumalan sanan perusteella. Esimerkiksi Nehemian kirja on loistava työnäyn paikka. Ja sitten mennään eteenpäin. Tehdään töitä, nähdään vaivaa. On tämä voittaminen, alkaa tämä evankelioimistyö. Eli kaikin mahdollisin keinoin ollaan viemässä sanomaa Jeesuksesta siellä omalla kylällä. Mitä me löydämmekään, mitä me teemmekään sen yhteydessä, se on meidän rakkautemme varassa ja kekseliäisyytemme varassa. Mutta taas pienryhmät voi siinäkin tilanteessa olla palvelemassa, auttamassa omalla tavallansa, olla niin kuin pikkutiimejä, joita sitten lähetetään, tietenkin varustamisen kautta. Ja evankelioimisen seurauksena, tässä on tämä sana on evankelioiminen, on myöskin tämä pienryhmävaihe. Eli nämä on nyt nämä sisääntuloväylät, eli evankelioimistyön seurauksena perustetaan seurakuntaan pienryhmiä, joissa nämä ihmiset saa alkuun sen ravinnon, sen kasvupaketin, että miten mä opin itse ruokailemaan Jumalan sanan perusteella ja Jumalan sanasta. Mutta se ei ole loppu, että tähän voisi tietenkin piirtää viivana sanoa, että okei, että nyt on evankelioitu ja ihmiset on tullut uskoa ja kaikki on tyytyväisiä. Ja tämä on nyt se maali, niinkö? Ei. Tämä on nyt kaiken alku. Tästä se vipinä seurakunnassa alkaa. Ja tämä on nyt se, joka meidän tarvitsisi niin kuin omistaa ja löytää itsellemme, että nythän se homma alkaa. Että se, että me iloitaan ja taputetaan täällä, kun ihmiset tulee uskoa. Niin se taputus tarkoittaa sitä, että Herra, mä oon valmis jatkamaan tästä, nythän ne kisat vasta alkoi. Eli se, että kun ihminen sanoo kyllä Jeesukselle, niin se tarkoittaa meille sitä, että hommat alkoi. No on tässä nyt hikoiltu vuosi, kaksi tämän homman tähden, mutta nythän ne tosi hommat vasta alkaa, kun ihmiset löytää Jeesuksen. Ja ei riitä se, että he siellä pienryhmässä hiukan pääsee peremmälle, vaan sitten on tämä seuraava vaihe, joka on varustaminen. Keltaisessa laatikossa on nyt tämä varustaminen, eli rakentaminen, kouluttaminen. Eli nyt me lähdemme varustamaan niitä uskoon tulleita syvemmälle, ja heitä kutsutaan näihin kasvuryhmiin, soluihin. Puhutaan opetuslapseudesta. Eli mennään pidemmälle siinä kristityn kasvussa. Ja tämä on nyt se ajatus, mitä Paavali sanoi, että minä tiedän, kenen minä uskon. Eli ajatus siitä, että ei riitä, että mä uskossa, vaan Herra kutsuu meitä kasvamaan täyteen miehuuteen asti. Eli me varustetaan näitä kristittyjä myöskin käytännön esimerkkein ja varustuksin kertomaan evankeliumi toiselle ihmiselle. Annetaan näille esimerkki, miten mä kerron Jeesuksesta, miten mä kohtaan toisen ihmisen, niin kuin esimerkiksi täällä on tehty tämän kokousavustajien kohdalla. Annetaan varustuksia, annetaan keinoja, mahdollisuuksia kertoa Jeesuksesta. Se varustaminen on sitä, että käytännössä opastetaan, miten se tehdään. Eikä vaan puhuta sellaisia hengellisiä korulauseita, että menkää ja tehkää ja kaikki siinä kääntyy. Se ei ole se pointti, vaan me annetaan käytännön ohjeita, miten sä teet sen. Miten sä voit välittää evankeliumi Jeesuksesta, miten sä voit kasvaa kristittynä. Silloin tulee mukaan myöskin nämä erilaiset koulutukset ja raamatuopetukset ja tämmöiset niin kuin korkean paikan leirit, että opetellaan asioita ihan kädestä pitäen. Niin kuin missioissa usein on, me koulutetaan puhelinsoittajat, me koulutetaan kokousavustajat, me annetaan evankeliumiskoulutusta, saattaa olla rukoustyön koulutusta. Mitä tahansa eri työmuotoja löytyy, niin kaikki koulutetaan, kaikki ihmiset tekemään sitä työtä, jotta voitaisiin aikanaan lähettää uudestaan ja uudestaan ihmisiä eteenpäin. Eli tämä viimeinen keltainen laatikko on lähettäminen. Eli voittaa, varustaa ja lähettää. Siihen liittyy johtajien kouluttaminen, siihen liittyy tukiryhmien löytäminen. Ja nyt taas löytyy tähän se pienryhmän mahdollisuus. Nimittäin kaikki ei lähde, kaikista ei tule evankelistoja, kaikki ei voi lähteä lähetystyöhön. Mutta joku voi, ja nyt tarvitaan sinne taustalle niitä, jotka on tukemassa näitä lähtiöitä. Ja pienryhmä voi tässäkin ottaa sellaisen konkreettisen tehtävän, että okei, me ollaan ton kaverin takana, me varustetaan hänen lähtöänsä, saatetaan olla jopa taloudellisesti lähettämässä häntä. Ilman, että on näitä tukiryhmiä täällä taustalla, kukaan ei voi lähteä. Kukaan ei Joensuun seurakunnasta lähde voittamaan ihmisiä jossakin Murmanskin missiossa Jeesukselle, jolle häntä lähetetä, jollei ole tukiryhmää, joka maksaa hänen viulunsa. Se on hyvin konkreettinen mahdollisuus myöskin tässä pienryhmällä olla mukana. Eli täällä oli rukous. Siellä voi olla olemassa olevat ryhmät mukana. Tässä on sisääntuloryhmät, eli jossa opetellaan paremmin tuntemaan Jeesusta. Täällä on nämä kasvuryhmät, jossa ollaan jo opetuslapseuskoulussa mukana. Ja täällä on sitten nämä tukiryhmät. Joka tilanteessa voi ryhmä palvella omalla paikallansa, ja myöskin totta kai koko seurakuntana. Sitten on tämä voittaminen, varustaminen ja lähettäminen. Ja nyt on niin, että hyvin usein, ja voi sanoa myöskin liian usein, kun tehdään näitä evankeliumistapahtumia, niin se on näin. Tämä homma hoidetaan loistavasti. Kovaa säpinä saadaan kaupunkiin päälle ja ihmisiä tulee uskoa. Ja sen jälkeen se kaikki palaa siihen vanhaan käytäntöön, että kahden rivin ilmoitus ja se siitä. Ja nyt meidän pitäisi tähän loppuosaan niin kuin tajuta, että meidän täytyy varustaa totta kai toinen toisiamme. Mutta meidän täytyy varustaa niitä ihmisiä, jotka on tullut uskoon. Kärsivällisesti, rakkaasti, hellästi kasvattaa yhä pedemmälle ja peremmälle. Niin, että aikanaan, ja tämä on se määritelmä, aikanaan he ovat voittamassa ja kasvattamassa toisia Kristukselle. Niin kauan kestää se kasvatustyö sen yhden kristityn kohdalla, että hänestä tulee toisia voittava ja toisia kasvattava ja kouluttava kristitty. Se on se opetuslapseuden periaate. Siihen asti kestää mun vastuuni siihen yhteen ihmiseen. Ja tämä on nyt meillä hukassa Jumalan seurakunnassa, osin ainakin. Alkuosa menee hienosti ja se ensimmäinen kierros juostaa, mutta sitten kun se kisa vasta alkaa ja on 32 kierrosta jäljellä, niin kuka sen juoksisi? Se on nyt se puute. Ja sen tähden mä haluan puhua tästä, että kiinnitettäisiin huomiota tähän varustamiseen ja lähettämiseen niin, että tulisi se jatkuvan kasvun liike, jonka mä tiedän, että on velillä näkynä täällä Joensuussa. Jatkuvan kasvun liike, ja se syntyy vain varustamalla, kouluttamalla, rakentamalla näitä uusia kristittyjä voittamaan yhä uusia Jeesukselle. Ja siinä samassa kuule vanhakin uudistuu ja tarttuu se sama ilo niistä uusista kristityistä. Tämä ei ole ahdistus, vaan tämä on ilo ja tämä on mahdollisuus. Ja mä halusin kutsua ja rohkaista meitä kaikkia ottamaan vastuuta ja miettimään omassa kylässä, omassa seurakunnassa, mitä tämä voisi merkata siellä. Tämä on nyt vaan kuva. Ei välttämättä sovi tällaisena sun olohuoneen seinälle malliksi. Mutta tässä voi olla se salaisuus, että pitäisikö mun sittenkin miettiä, että miten mä omassa seurakunnassa voisin satsata esimerkiksi pienryhmätyön kautta tähän. Sitten otetaan tähän ihan loppuun, ikään kuin mahdollisuutena sulle. Sä ajattelet, että okei, musta voisi isona tulla pienryhmäjohtaja ja mä menen kotiin ja rupean perustamaan pienryhmää, niin pari asiaa siitä, miten sä voisit sen tehdä. Ja sen jälkeen pidetään maailman lyhin pienryhmäjohtajakoulutus. Kaikki tapahtuu ennen puolta, mutta ihan rauhassa vaan. Ensinnäkin, jos ajatellaan pienryhmän perustamista, sä tarvit muutamia ihmisiä siihen pienryhmään, ainakin yhden, joka tulisi sun kanssa siihen, että teitä on ainakin kaksi. Eli sä tarvit ihmisiä ja sä tarvit pienryhmän johtajan. Ja se johtajuus tarkoittaa kuule sitä, että sä oot valmis laittamaan itsesi likoon, se vaatii aikaa, se vaatii kärsivällisyyttä. Pohtii näitä asioita. Mä muistan monta kertaa, kun me mentiin tässä elämäkampanjan jälkeen sinne pienryhmään. Lähettiin kotoa, niin mulla oli aina niin kuin jotenkin kynnenjäljet asfaltissa. Mä en olisi millään jaksanut aina lähteä. Ja joka kerta, kun me tultiin sieltä pois, niin Herra oli meitä hoitanut itseään ainakin yhtä paljon kuin niitä toisia. Eli se on pienryhmän johtajalle etuoikeus saada itselle aina. Et Herra ei sua unohda siinä, kun se hoitaa niitä muita. Kyllä se johtajakin aina jotakin saa. Mutta se vaatii kuitenkin itsensä likoon laittamista ja aikaa. Se vaatii paikan. Mieti, onko se teidän olohuone se paras paikka vai mahtaisiko joku ryhmäläisistä löytää itseltänsä paremman paikan tai tarjoako seurakunnan tilat teille paikan. Mieti sitä, mikä olisi luontevin paikka teille. Ja sitten mieti sitä, että minkä asian ympärillä te olette. Olisiko Johanneksen evankeliumi tai joku muu. Tai olisiko seurakunnalla tarjota teille joku kiva pienryhmän materiaali, jota te seuraatte ja tutkitte. Ja sitten rohkeasti tee aloite. Sä oot selvittänyt kaikki, okei, musta voi Herra tulla isona pienryhmän johtaja ja kaikki muuta, mutta ihmiset puuttuu. No sit sä voit esimerkiksi kutsua naapureita siihen. No se on nyt kaikkein kamalinta, mä tiedän sen. Mutta sit sä menet seurakunnan johtajan luokse, että onko sulla jotakin semmoisia ihmisiä tiedossa, jotka tarttis ihan tämmöistä kädestä pitäen tämmöistä hoitoa. Hän voi antaa sulle muutama ihmisiä ja sitten se pääset alkuun. Taikka sitten jonkun tämmöisen tapahtuman seurauksena sä voit ilmoittautua, että hei, mä haluaisin lähteä ryhmäjohtajaksi. Se on etuoikeus olla ryhmäjohtaja. Ja muista, kun sä oot ryhmäjohtaja, sä et ole kaikki tietäväinen. Sä saat olla yksi ryhmäläisistä, sä saat olla oppimassa niiden ihmisten kanssa. Se on se tärkein, että lähet heidän kanssa liikkeelle oppimaan näitä asioita. Ja kuitenkin näkyy siitä, että voi kun ne vois kasvaa Kristuksen tuntemisessa, voi kun ne vois päästä liikkeelle. Sitten sä sanot, no kun mua on jo koulutettu ryhmäjohtajaksi. Mä en tiedä sit mitään. Nyt tarkkana, nyt koulutetaan. 5 minuuttia ja olet valmis ryhmäjohtaja. Näkyykö tämä sinne taakse? Tämä on nimittäin nyt tärkein juttu. Kaikki muu oli johdantoa. Tämä on nyt tärkein. Jos se näkyy, niin sitten on kaikki näkynyt. Laita nämä avainsanat itselle sinne jonnekin muistiin. Ja aloitetaan rukouksesta vaikka. Rukous on etuoikeus ryhmäjohtajalle. Se on mahdollisuus, koska meillä on kaikkivaltias isä. Ja kun me voidaan rukouksen kautta hänelle kertoa näitä asioita, hän hoitaa meitä. Ja hän hoitaa myöskin rukouksen kautta näitä meidän ryhmäläisiä. Me voidaan etuoikeutena, lahjana lähteä tämän rukouksen kanssa tekemään töitä, ikään kuin muokkaamaan sitä peltoa etukäteen. Sä voit nyt jo rukoilla niiden ryhmäläisten puolesta, vaikka sä et ole untakaan nähnyt vielä ryhmäläisistä. rukoile, että Herra voisi johdattaa tämmöisen tilanteen sulla. Jos sulla sellainen kipinä tuo sisällä on, että jospa munsta voisi tulla. Niin rukous on sun mahdollisuutes, se todellinen työväline ja lahja sun elämässäsi muutenkin. Ja muista, että se on aina sulle se mahdollisuus, se on nimenomaan mahdollisuus, koska Herra kutsuu aina omansa näihin tehtäviin. On se sitten ryhmäjohtaja, tai kuoronjohtaja, tai pyhäkoulun pitäjä, mikä tahansa, niin sä oot aina Herran hommissa. Ja silloin kun Herra kutsuu, niin Herra myöskin varustaa. Ja se on aina etuoikeus siinä mielessä olla mukana. Todellinen mahdollisuus myöskin itse kasvaa. On hiukan itsekäs tässä ja hommaa itsesi johonkin vastuullisen tehtävään, niin sä kasvat. Timoteus on ikään kuin periaatteena 2 Timoteus 2.2. Se on se, että se mitä oot kuullut, usko se luotettaville miehille niin, että hekin ovat sitten valmiita muita opettamaan. Tämä on se opetuslapseuden periaate, että älä lähde sitä ryhmää pitämään sillä tavalla, että yrität mahdollisimman vähän jakaa niille ryhmäläisille, että sulta riittäisi niin kuin pitkään. Ei niin, vaan jaa kaikki mitä sulla on, jaa se elämässä niiden ryhmäläisten kanssa. Ja opeta niitä jakamaan edelleen. Anna kaikki mitä sulla on, pistä itsesi likoon niiden ihmisten tähden. Mä uskon, että sä et jää itse osattomaksi. Luottamus on se seuraava avainsana. Muista aina, että kun on ihmisiä yhdessä koolla ja ryhdytään puhumaan omista asioista, niin se luottamuksen pitää olla ehdoton 100%. Niitä ei sitten osuuskaupan kassalla tai jossakin muualla jutella, että kuule se Maija, on silläkin vaikeeta. Ja sitten jaetaan, mitä Maija kertoi siellä. Saattaa olla avioliitto-ongelmia tai mitä vaan tulee ryhmässä esille. Ei niitä puhuta se ryhmä ulkopuolella. Se on ehdoton se luottamus siinä. Se kuuluu siihen rakkauteen ja lämpöön ja läheisyyteen, että se on luottamuksellista. Älä vaan petä tätä luottamusta. Tavoite on hyvä aina olla olemassa. Kun lähdet kotoa viimeistään siinä vaiheessa, niin mieti, mikä on tämän ryhmäkokoontumisen se jokin. Mitä sä haluat tänään kertoa näille ihmisille? Ja pidä se jossain itselläsi muistissa. Sitten kun te olette kaiken maailman pastorin rouva uudet turkit ja muut käsitellyt, niin sitten sä voit palata, katsoa kravatin takkaa tai hamehelmasta, että oho, evankeliumista piti puhua. Että sä tiedät, missä sä menet, mikä on sun asias. Selvitä itsellesi, miksi te olette koolla tänään. Mikä on se kirkkain asia, minkä sä haluat selvittää, että ei tule puhuttu niitä ja näitä vaan koko ajan. Sitten kun on 1,5 tuntia ollut, kun on hyvän aika, että ei ole puhuttu vielä mitään. Ryhmäjohtaja siinä mielessä on se, joka valvoo sen ryhmän kulkua, ettei koko aika juoruilla ja puhuta hölmöjä, vaan puhutaan Jeesuksesta. Nimittäin, jollei meidän pienryhmä ole Jeesus-keskeinen, Raamattu-keskeinen, niin mä melkein sanoisin, että ei sen kannata kokoontuakaan. Eli kyllä me täytyy se vahtia ja pitää huolta siitä, että me ollaan Jumalan sanan perusteella menossa. Ja koska se Jumalan sanaan liittyy se lupaus, se ei pala tyhjänä. Meidän omistutusta ei niinkään tiedä. Mutta Jumalan sanassa sanotaan näin, että Jumalan sana ei pala tyhjänä. Se aina tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Sen tähden Raamattu, hei, on se pointti. Myöskin ryhmässä. Kello on hyvä omistaa. Jos te olette sopinut, että olette 1,5 tuntia tai 2 tuntia koolla, niin se pitää. Se alkaa se ryhmä silloin, kun te olette sopinut, ja se päättyy silloin, kun te olette sopinut. Se on sen ryhmäläisen kotiväen kannalta tärkeä asia, että se päättyy niin kuin te olette sopinut. Siellä saattaa isäntä olla tai emäntä siellä parkkipaikalla, ja auto käy ensin tyhjäkäynnillä, ja sitten se käy muilla käyneillä. Ja se keskustelun sävy ja taso on ihan toista, kun mennään kotiin, jos on 1,5 tuntia isäntä odottanut siellä ulkona. Näin kävi meillä tuo pienryhmissä ja rouvilla oli vaikeita sitten. Olkaa tarkkoja. Se on rakkautta myöskin, että kello, että siinä on patterit, että se käy myöskin pienryhmässä, niin kuin näillä päivilläkin. Sen tähden minulla on enää 3 minuuttia aikaa. Ihminen, se pieni ihminen, joka tulee sun ryhmäästä tai sun seurakuntaasi, mihin tahansa. Muista, hän on se tärkein kohta siinä sun pienryhmässä. Me ollaan liikkeellä se ihmisen ehdoilla ja se ihmisen vauhdilla. Paavali sanoo sillä tavalla, Eevan Pietari, että halatka aina niin kuin vastasyntyneet lapset sen sanan väärentämätöntä maitoa. Ja se tuttipullovaihe on meillä kaikilla ollut jossakin vaiheessa. Mutta se pitää kunnioittaa sitä vaihetta myöskin tämän ihmisen kohdalla. Ei sitä heti auta pihviä työntää, jos on vasta tuttipullovaihe menossa. Mutta sama, jos on edelleen 10 vuoden päästä vain tuttipullot mukana, on siinäkin joku virhe. Et meidän täytyy ihmisen vauhti löytää sormenpäistä. Se on myöskin se rukouksen asia. Herra johtaa meitä siinä. Mikä on se vauhti? Ja viimeinen asia. Kun sä olet näissä Jumalan valtakunnan työssä, töissä mukana, taikka pienryhmän johtajana, taikka missä asemassa tahansa tässä seurakunnassa, Jumalan seurakunnassa, niin muista, kuka on sun työnantajassa. Se on meidän Herramme Jeesus itse. Hän on mestari. Hän on se päällikkö. Ja hänen hommissansa palkkaneuvotteluja, eläke-etuja ei tarvitse joka vuosi tarkistaa. Ne on samat. Aina. Alusta asti mukaan ollella, tai myöskin jotka tulee myöhemmin, ne on aina samat. Herra hoitaa ne hommat. Ja muista, kun sä olet mukana jossakin tämmöisessä työssä, niin sä olet sille Jeesukselle ihan tärkeä ihminen. Tärkeä omalla paikallasi, omalla tehtävälläsi. Palvele tätä valtakuntaa. Ja jos ei se ole mikään muu rohkaise, niin tutki Pietaria evankeliumista ja katso, säkin voit ottaa vastuuta. Säkin voit sanoa Jeesukselle, mä oon kyllä käytös, Herra, jos sä mua tarvitset. Mestari hommissa on hyvä olla. Tuu säkin mukaan. Aamen.